Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Týden uběhl jako voda a my vás opět vítáme v našem malém koutku, který je kompletně věnován počítačovým hrám. Opět vás vítá Quest, hlasy, které dnem slyšíte, patří Lukášovi Kuncemu.
Ahoj.
A Jardovi Mévaldovi. A jako vždycky pro vás máme přichystané zajímavé téma uprostřed, nemilosrdný verdikt nad jednou hrou, ale na začátek tam vždycky patří novinky.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Minulý pátek přinesl jedno velmi příjemné překvapení. Poprvé se světu ukázal pátý díl série Battlefield. Nese nečekaný název Battlefield 1 a zavede nás do hramy zatím téměř nevyužitého období první světové války. Hráči ho vítají s otevřenou náručí. První ukázka ze hry se rychle stala vůbec nejúspěšnějším herním trailerem všech dob.
Na zcela opačném konci stojí nejnovější přírůstek do série Call of Duty. Trailer na Infinite Warfare za necelé 2 týdny stihl nazbírat téměř 2 miliony palců dolů a řadí se mezi 5 nejnenáviděnějších videí na YouTube. O kvalitách hry to nerozhoduje, ale nové Call of Duty to na podzim bude mít opravdu těžké.
Práva na značku Crash Bandicoot stále vlastní vydavatelský kolos Activision. Po dlouhých spekulacích a řadě náznaků ze strany tvůrců série, studia Naughty Dog, pohřbil všechny naděje fanoušků Adam Boyce ze Sony. Na návrat nejslavnějšího Bandicoota tak nejspíš můžeme zapomenout.
Zábavní gigant Disney v návaznosti na strmě klesající popularitu svého projektu Disney Infinity oznámil, že končí s výrobou velkých her. Rozšiřující postavičky se prostě přestaly prodávat a Disney teď sedí na hračkách v hodnotě desítek milionů dolarů. Bohužel to odnese celé studio Avalanche Software a o práci tak přijde až 300 lidí.
Výrobce herních periferií, společnost Nvidia, ukázala světu novou generaci svých grafických karet. High-end model Nvidia GTX 1080 má být o 25% výkonnější než GTX Titan a očekává se, že najde využití hlavně u hráčů, kteří se chystají na hrátky s virtuální realitou. Do obchodu dorazí společně s cenově dostupnějším modelem GTX 1070 v následujících týdnech.
Chystaná nová konzole od Nintendo údajně nebude využívat optické disky. Namísto toho by se fyzické kopie her měly prodávat na rychlejších, kompaktnějších a nepohyblivých kartridžích. Pokud by Nintendo NX skutečně mělo být hybridem přenosné a domácí konzole, dávalo by to dokonalý smysl.
Star Wars Mania pokračuje. Po komerčně velmi úspěšné online střílečce Star Wars Battlefront se v EA chystá další akční titul ze světa Hvězdných válek. Připravuje ho studio Respawn Entertainment, autoři Titanfallu, kteří ale na letošní rok chystají jeho pokračování, a tak se Star Wars v jejich podání nedočkáme dřív než ve druhé polovině příštího roku.
Obřího rozšíření pro loňský RPG hit Zaklínač 3, Divoký hon, se dočkáme už 31. května. Datadisk s názvem O víně a krvi je zasazený do pohádkové krajiny Toussaint a fanouškům slibuje Geraltovo poslední herní dobrodružství. Velké finále s 90 novými questy by hráčům mělo přinést alespoň 20 hodin špičkové zábavy. Už jste si možná zvykli, že v druhé části questu vás čekají rozhovory se zajímavými osobnostmi, ani tentokrát tomu nebude jinak. Popovídáme si s tvůrci hry Československo 3889. V rámci druhé části questu jsme si pozvali další hosty na rozhovor, jak už jste od nás zvyklí. A tentokrát je to Vítek Šisler a David Vávra. Ahoj chlapci.
Ahoj.
Čau.
Kteří stojí za projektem, který se jmenuje Československo 38 až 89. Československo 38 až 89 je hra. A nebo... je to edukativní věc. Co to vlastně je?
Je to obojí. Ten projekt Československo 3889 má vlastně takový dvě větve. Ta první, se to vznikalo, tak to byla výuková simulace do škol, pro střední školy, která měla studentům ukázat nějaký zásadní nebo klíčový okamžiky československých a českých soudobých dějin a vlastně umožnit jim pomocí hry, takzvaný serious game, prožít ty události z pohledu různých aktérů, z pohledu různých osob. A to je věc, která tam v tomto projektu vznikly 3 hry. Každá se zabývá jiným obdobím. Ty hry jsou ve školách, používají se výuce. A vedle toho jakoby vznikla další věc, to je momentálně Československo 3880 atentát, což je vlastně ta první výuková simulace, kterou jsme rozvinuli a poměrně výrazně předělali a funguje to normálně jako řekněme počítačová hra pro veřejnost. Čili vlastně ten jako projekt má 2 roviny. Jedna je edukativní do škol a druhá je s pomocí jakoby stejných asetů a vlastně stejného engineu jsme udělali něco, co výrazně víc připomíná hru, ale samozřejmě vždycky je to založený na vyprávěních, reálných datech a není to žádná střílečka.
Zkuste v krátkosti představit svoji práci, svůj jako input na tom celém projektu.
Tak já jsem jednak vedoucí celého projektu, což znamená hlavně spoustu byrokracie, protože na tom projektu pracoval MatFIS, Filozofická fakulta a Ústav soudobých dějin Akademie věd, čili tam byly 3 poměrně velké instituce, kde byla spousta jakoby byrokracie a managementu. A druhá věc je, já jsem hlavní vlastně game designer, to znamená, že celý ten herní koncept a velká část herních prvků nějakým způsobem buď to vyšly ode mě, nebo jsem aspoň nějakým způsobem dával dohromady vstupy dalších lidí. A David?
No, moje pozice se jmenuje content editor, což je v podstatě pronutí technického a designerského zaměření. Moje hlavní část práce je v podstatě, že dostanu asety, respektive veškeré podklady od ostatních, a ve vývojovém prostředí, který udělali programátoři, tak to dám všechno dohromady. Takže moje práce je vlastně skripter. A další je junior game designer, když řešíme jakýkoliv problémy, co se týče herního designu, když to dáme dohromady, tak se to řeší většinou dohromady a dávám k tomu různé připomínky.
Váš projekt vznikl pod záštitou vzdělávací instituce. Do jaké míry je nutné počítat s tím a do jaké míry je omezení pouze na vlastní fantazii? Do jaké míry se musíte řídit tím, aby to vlastně splňovalo určitý podmínky toho edutainmentu? A do jaký vlastně to může být fikce?
Já bych se trošku ohradil, my úplně nemáme rádi ten pojem edutainment. My tomu říkáme digital game-based learning, protože edutainment má v té branži docela špatný jméno. To je takový to jako sugar-coated learning. Ale v zásadě to, co celá ta hra měla poměrně jako spoustu zásadních omezení oproti běžné komerční hře, a to byste to jako správně vyhmát, protože tam byly historici, tak jakákoliv prostě malá věc, jakýkoliv jako detail, který se v té hře objeví, zejména teda v té verzi Dráša do škol, tak musí být jednoznačně potvrzený historickým výzkumem. Ta hra stojí nebo vychází z osobních výpovědí pamětníků. Nicméně ty jednotlivé postavy ve hře nejsou, to jsou fiktivní konstrukty, ale každá ta fiktivní postava je vlastně zkonstruovaná historikama na základě skutečných výpovědí nebo na základě výsledku historického výzkumu. A někdy to přinášelo poměrně jako striktní nebo bizarní omezení, o kterých možná můžeme něco říct, David.
No, naše hra má komiksový, je nakreslená v podstatě komiksově, velká její část, a jedna z takových zajímavých věcí je třeba, že měli jsme auto, který projížděl kolem, a v historici pořád vraceli kreslíři stále dokola to auto kvůli tomu rozdílnému zatmavení skel, takže v podstatě historici jdou hodně do detailu a my se tím musíme řídit.
Jak se vám povedlo vůbec přesvědčit ty vzdělávací instituce, aby na něco takového kývli, protože nesnaž by neměli na to kývnout, ale přece jen je to stále takový ojedinělý typ projektu. A jaký byly ty vaše hlavní argumenty toho, že vlastně něco takového stojí za to udělat?
To má dvě roviny, ta odpověď. První otázka, jak se nám podařilo přesvědčit, tak těžko. A tam v začátku, teda zejména ze strany historiků, byla poměrně jako přirozená skepse k tomu, že tahle věc může fungovat a že má smysl. A vlastně do toho šli tak trochu s tím, že si nejsou úplně jistý, jaký ten projekt bude mít výsledky a jaká třeba bude odezva od učitelů a ze škol. Ten hlavní argument byl, že to není první vzdělávací hra nebo první jako serious game, kterou jsme dělali na MatFizu a na FFUK. Už předtím jsme udělali výukovou simulaci Evropa 2045, což je strategická simulace pro střední školy, kde vlastně každý student hraje jeden stát Evropské unie a dohromady se rozhodují o politikách a mezinárodní diplomacii. A ta hra měla jednak poměrně velký úspěch. Dodneška se používá, byť je z roku 2006 nebo 2007, tak dodneška se to používá ve školách. A hlavně na MatFizu proběhl poměrně velký výzkum toho, jaký je skutečný, řekněme, měřitelný vzdělávací efekt té hry. A ty výsledky jsou výrazně pozitivní. A když to shrnu, těch výsledků jako mnoho, ale ještě shrnu, tak to říká, že ty studenti, kteří prošli výukou s tou hrou, tak nikoliv nutně nezískají třeba víc faktických informací, to si pamatují si v zásadě stejně to samé, co jakoby z normální přednášky, ale to, co se naučí, tak si pamatují výrazně déle. To znamená, když měříme ten výukový efekt třeba po měsíci nebo po dvou, tak ti studenti, kteří prošli tou hrou, tak mají výrazně lepší retenci. A druhá věc je, že ta retence se projevuje zejména u otázek, které jdou k podstatě věci, to znamená u nějakých třeba strukturálních, nějakého hlubšího pochopení procesu, návazností a systému v pohybu. To je něco, co ty hry a simulace, to je vlastně obrovská výhoda oproti řekněme frontální výuce.
Jakým způsobem byste doporučili tuhletu, když to teda hodně přeženu, učební pomůcku Československo 3889, jakým způsobem to používat, když jsem učitel na střední škole, jakým způsobem tohleto použít a jak to vysvětlit žákům?
Samozřejmě ta hra přichází do škol s kompletní metodikou, která vlastně krok za krokem říká učiteli, jak tu hru může použít. Ta metodika vznikala od didaktiku dějepisu z FFUK a ta metodika byla několikrát zkoušená na poměrně jako velkým vzorku tříd, čili vlastně v průběhu toho vývoje jsme měli tři velký kola, kdy ještě předtím, než ten produkt vlastně šel do škol, tak už jako třikrát vlastně 3 roky po sobě byly různý prototypy i s tou metodikou zkoušený. Dostali jsme zpětnou vazbu od učitelů a od studentů a vlastně na jim základě jsme pořád zlepšovali. V zásadě ta hra se dá používat různýma způsobama. Ten hlavní, který je učitelům bližší a je mezi nimi oblíbenější, tak je, že ta hra se pouští na projektor. Učitel vlastně tam má roli jakéhosi moderátora a celá třída se zapojuje do rozhodování toho, co se v té hře udělá. A asi klíčový je zdůraznit, že samotný hraní té hry, pokud se bavíme o té školní verzi, tak zabere třeba 20 minut z té hodiny a zbytek je věnoval nějaké kritické reflexy toho, co se v té hře dělo. Čili rozhodně ta hodina se nesestává jenom z hraní hry, ale sestává se z diskuze a z nějaké reflexe a z dalších úkolů, které se už normálně řeší na papíře na našich metodických listech.
Kromě toho, že to vyšlo jako program, jako počítačový program, tak je ta hra dostupná i na DVDčku. Jak se liší tyhle dvě verze?
To, co vyšlo na DVDčku, tak to je verze pro veřejnost. To znamená, to je skutečně jakoby ta herní verze, která je určená široké veřejnosti a je naprosto stejná jako ta verze digitální, kterou si můžou kdokoliv koupit v e-shopu FFUK. A to je ta samá verze, která před pár dny vyhrála cenu Česká hra roku v kategorii nejlepší debit v české herní tvorbě.
Možná trochu předbíhám, ale Atentát je vlastně první částí tohoto projektu celého. Na jaké části z téhleté historie mezi lety 38 až 89 se chcete zaměřit? Jsou tam určitý jako jasní kandidáti, jako třeba okupace nebo revoluce v 89. Ale co další typy, které byste tam mohli jako přinést?
Já můžu říct, co je hotový. V současné době jsou hotové 3 hry a všechny 3 jsou hotové jako ta výuková pomůcka. To, co je hotové jako hra pro veřejnost, je zatím jenom Atentát, ale ta druhá by měla být snad dostupná už na podzim letošního roku, pokud se bude dobře. Ta první hra se zabývá protektorátem okupací, ta druhá se jmenuje Vnitřní pohraničí a odehrává se v malé vesnici na Žatecku, kde vlastně probíhalo poměrně komplikované soužití mezi českou většinou a německou menšinou. A ta témata, která se v té hře objeví, tak je samozřejmě poválečné uspořádání, odsun sudeckých Němců, nástup komunistů k moci a je tam třeba i příchod vojenských Čechů a vlastně znovu osidlování toho prostoru po Němcích. A poslední modul, který máme momentálně hotový, ten má zatím pracovní název Útěk, tak ten se zabývá 50. lety, 60. vlastně pražským jarem a násilnou normalizací. Důležité je zdůraznit, že žádný z těch modulů se jakoby to jsou vlastně tady ty období jsou jakoby takový vstupní jakoby brány do toho příběhu, ale protože to vyprávějí lidi, kteří prostě prožili celou tu druhou půlku 20. století, tak typicky se v každém tom vyprávění objeví různé časové roviny a různé události. Čili není tam žádný modul momentálně jenom čistě o revoluci v 89., ale ti lidé to prostě reflektují, protože typicky se tam ta hra se odehrá v současnosti, čili oni jako reflektují i ty změny. A velmi rádi bychom udělali další 4. modul. Momentálně to není to jako v produkční lajně, ale samozřejmě, pokud to bude úspěšné, tak s tím počítáme.
Tak jo, děkujeme za rozhovor.
3. května se na pultech obchodu objevil nejnovější počin studia Gearbox. Pod názvem Battleborn se skrývá mix nevšední střílečky z pohledu první osoby a žánru MOBA, kolem kterého odstartovala mánie modifikace Dota pro strategii Warcraft 3. V průběhu uplynulého týdne se hře věnoval Jarda a je určitě plný dojmů. Jardo, Battleborn nepatří k těm hrám, na který bychom my dva čekali, ani jeden jsme z ní nebyli úplně odvařený. Takže nabízí se první otázka, jaký byly tvoje první dojmy z hraní plný verze?
Nemastný, neslaný, abych se přiznal, protože já jsem tu hru hrál ještě předtím, než byla vydaná. Hrál jsem ji letos v únoru. Už tehdy jsem z ní neměl nějaký jako extra dobrý pocity. Byl jsem hodně rozladěný tím, jak se snaží do té hry nacpat, co nejvíc to jde. Ale vlastně ty věci, které nám představovaly jako ty nejlepší, tak ty dosahovaly tak jako průměru ostatních her a člověk si říkal, jestli to všechno se jim povede jako sesumírovat dohromady. Bohužel si myslím, že to tak úplně nedopadlo.
Battleborn hodně staví na těch hrdinech. Přece jenom je to online střílečka, musíme zmínit. A právě hrdinové jsou jednou z hlavních částí, protože ta hra se stylizuje do takový komiksový grafiky a komiksový atmosféry. Takže utkvěli ti ty hrdinové nějak v paměti, nebo jsou to jenom bezduchý prázdný postavy?
Co se týče hrdinů, tak tam mi utkvělo něco úplně jiného, než by si možná řekli posluchači, protože těch hrdinů je tam sice přes 20, ale na začátku je nemá všechny otevřený. Ty si je musíš odvírat tím, jak hraješ. A to by dávalo tak trošku jako takovou myšlenku, že ty, který si otevřeš potom, tak třeba budou ty nejlepší, protože jsou schovaný za nějakým zámkem a ty musíš chvilku hrát, aby se s kým dostal. Ale oni jsou stejně nezapamatovatelný, jako ta základní, tuším, že 11, kterou máš otevřenou na začátku. A člověk si řekne, proč vlastně tyhle ty postavy tam jsou až jako za odměnu. protože oni nejsou vlastně za odměnu, oni nejsou lepší v ničem. Všechny postavy jsou úplně rovnocenné, každá může soupeřit s každou a tím pádem jako ztrácí úplně pointu to, že máš hrát tu hru, aby si odemkl další obsah a další obsah jsou to postavy. Ale vlastně v tom vyrovnání zapadají do nějakého šedého průměru a žádná z něj úplně nevybočuje.
Už si nakousl, že ta hra je v podstatě takový myšmaš, že to dělá spoustu věcí a to základní rozdělení je, že to trochu střílečka z pohledu první osoby a je to trošku MOBA, což je taková online soupeřící kompetitivní záležitost. Jak tam funguje to propojení mezi těmahle dvěma rovinama?
Ono je to nutné rozdělit na dvě části. Jedna je ta příběhová a druhá je kompetitivní. Protože ta samotná hra je dělená na jakýsi příběh, to znamená nějakou kampaň, kterou můžeš hrát buď sám, ale i tak musíš být připojený k internetu, když to hraješ sám, anebo to můžeš hrát s kamarádama, nebo s nějakýma random lidma, protože ta hra podporuje matchmaking. A ta druhá část, tak to je střílení proti sobě v nějaký aréně. Tam se ta MOBA část projevuje hodně, zatímco ta příběhová je spíš k Destiny, ale upřímně řečeno, ty MOBA elementy tam nejsou úplně dobře posazený. Jo, ty věci, na které jsou MOBA hráči zvyklí, to znamená hráči, kteří hrajou League of Legends a Dotu, tak oni to budou vyžadovat i od toho Battlebornu. A oni to tam nenajdou. Najdou tam prvky z hry, jako je třeba Smite. A nejhorší na tom kompetitivním multiplayeru bylo to, že já jsem se v něm dost ztrácel. Že ačkoliv tam nejde úplně o moc, jsou tam dva týmy a vždycky se soupeří o něco, ať už je to převezení nějakých robotů z jedné strany mapy na druhou a ten druhý tým to brání, nebo je tam obsazení nějakých bodů na té mapě, tak po každý se člověk musí hodně orientovat v té mapě, hodně se orientovat v tom samotném souboji, aby vůbec věděl, o co jde, protože ta hra mu to ne, že neřekne, ale zahltí ho tolika informacema, že člověk najednou neví, který je.
Battleborn je hra, na který pracovali autoři série Borderlands, což je oblíbená záležitost. Nedávno jsme říkali, že se chystá třetí díl a je to záležitost, která hodně těžila ze svého hodně nevybíravého humoru. Je na tom podobně Battleborn, hláškují ty hrdinové a směješ se u toho, nebo je to spíš taková křeč?
Snažíš se hláškovat a nesměješ se. Bohužel je to trošku křeč. A ta křeč vynikne v nejvíc v situacích, je to teda hodně v příběhu tohleto, protože v tom multiplayeru tam úplně nevnímáš ty, jako když se hrdinové snaží o nějaký hlášky, ale když hraješ ten příběh, tak tam nejvíc ta křeč vynikne ve chvíli, kdy autoři pracují s něčím, co Borderlands používali minimálně, a to je vypípávání z prostých slov. Jakmile slyšíš v příběhu vypípávání z prostého slova, tak nemáš chuť se smát, protože je to za prvý nadužívaný, je to tam moc často. A za druhý to neplní tu vtipnou funkci, protože to je tam jenom jako, že a teď tam dáme vtip a ten vtip je tenhle ten, ale nesměješ se, protože víš, že to je vtip.
Jo.
U Battlebornu tam chybí ten princip, který v Overwatch je, a to je, že čím díl to hraješ, tím více bavíš. Já jsem tohleto bohužel u Battlebornu nezažil a to jsem opravdu chtěl tohleto zažít, protože ta hra podle mě má jako některý velmi dobrý nápady. To, že tam přidali tu kampaň, to je podle mě dobrý nápad, i když tu kampaň teda můžeš hrát jako ve všech možných pořadích, tam je prostě 8 misí a hraje, v jakém pořadí chceš. A na druhé straně je tam plnohodnotný ten multiplayer, který má ty MOBA prvky, ale u Battlebornu mi chybí třeba nějaký persistentnější systém levelování. Kdy ty tam sice odemykáš různé věci, ale jsou to takové jako kosmetické věci. Neodemykáš tam nic, jako co by ti zůstalo, co bys měl na pořád a co by jako ta postava, co by ji nějak charakterizovalo. Ty sice odvíráš ty oblečky na ty postavy, takže můžeš mít z drsného stříleče Montány, můžeš mít jako někoho, kdo oblíká růžový kabátek, ale to není úplně to, co já tam hledám. To není ta věc, kvůli který bych jako doufal, že mi to na konci nějakého dalšího kola mi to vypadne z nějaký bedny.
Už mám jenom poslední a zároveň tvojí nejoblíbenější otázku. Kolik bodů ze 7 bys Battlebornu dal?
No, tohle bude složitý, ale já bych dal 4 ze 7. Jsme se pohybujeme lehce nad průměrem. Budeme asi tuhle tu hru trošku sledovat, možná se k ní někdy v budoucnu i vrátíme. Jak se vlastně posunula, protože hra s online komunitou se musí posouvat, tak jestli se posune o jeden bodík nahoru nebo jeden bodík dolů, uvidíme.
My budeme doufat, že ať se posune co nejvíc, protože samozřejmě chceme hrát kvalitní hry, co nejlepší hry. Trošku doufáme, že v říjnu se jedný takový dočkáme, protože jak jsme říkali na začátku, tak byl oznámen Battlefield 1, který byl zasazený do prostředí první světové války a my si tematicky zahrajeme závěrečnou skladbu z téhle série. Bude to z Battlefield Bad Company 2, rozšíření Vietnam, online rozšíření Vietnam, který neměl žádnou single player kampaň, jenom nás zavedlo do Vietnamu, kde jsme válčili Američani versus Vietnamci. Bude to písnička od kapely Creedence Clearwater Revival, skladba Fortunate Son, která vznikla právě někdy v poslední polovině toho vietnamského konfliktu a v té hře hraje nejenom při načítacích obrazovkách, ale taky třeba v autě.
Děkujeme za pozornost, loučíme se s pátým questem a zase za týden. Ahoj.
Ahoj.
Quest. Hrajeme si s vámi. Game over.